Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Өйрәнеп җиттем буга инде мин алам.
Өйрәнде, нык белә хәзрәти. Әти аңламыйсың, сине өйрәткәндә үзем дә өйрәнәм бит мин.
Һай, имәндә икән шикләвек.
Ягыз, бүгенге теманың исемен әйтик.
Бу ибез дә, манабыз.
Сәлем, дуслар! YouTube каналында сезне популяр блогер Гөлназ сәләмли. Ныгмановлар йортыннан турыдан-туры эфир. Бүген әтинең мыжгыган чагына туры килдек әле менә.
Мыжгымассың монда. Хәзерге балачага кием салымның кадерен белми.
Эй, балалар, тормышыбыз җитеш. Улым, кибеткә чыксаң, бөтен нәрсә бар. Алым дисәң, акчагыз бар. Шуңа да балаларның бер кайгысы юк.
Әйе, сүйенеп торырга кирәк моңа. Шөкер, дөнья үзгәрде.
Сыңа ни хәтерлисеңме? Минем мәктәптә йөри торган күлмәк куршылгач, химчистка алып барып буятып алып кайткан идең. Аннары әтинең туны төсен җуйгач, аны да буяттык.
Эй, хәтерләмәскә инде. Өрі яңа кебек булганнар иде. Кытлык заман иде бит, балакаем.
Күрсәтте инде ул безгә 90-нчы еллар.
Стоп, әти, дөрес әйтмәдең.
Ничек дөрес булмасын? Әнә бит, ачуым бер килмәгәе. Сәдәфә төшкән саен яңа күлмәк сорыйсыз. Кадерен белми хәзерге балалар кием салымның.
Дөрес әйтмәдең шул, әти. Камил хаклы.
Нәрсә булды инде тагын?
Дәуәни кытлык заманында синең күлмәгеңне химчисткада буятып түгел, мондырып алып кайткан әти.
Уф, башланды инде боларның тагын. Я, ярый, өйрәтегез әйдә.
Минем Камил улым белә ул, әтисенең кайсы тимәсенә басарга икәнен.
Тынычландыра торган даруы бар аның.
Димәк, әти болай. Руслар бөтен нәрсәне дә красит диләр. Алар койманы да красит, чүпрәкне дә красит. Аларга җайлы. Ә бездә каты әйберләрне буйлар, йомшак әйберләрне маналар. Койманы, идәнне, түшәмне буйыбыз, күлмәкне, тунны манабыз. Аңладыңмы, әти?
Хәкәмәт, күпме яшәп, беренче тапкыр ишетәм.
Бүзләрем мана алмадым. Безнең апа белә әдәбиятны.
Эй, балалар, без яшь чакта йылы-йылы укыган шигырь бит бу.
Әйе, әйе, дәртмәнтнеке. Бир милләт, май зәмзәм, күзләдем йыллар буе. Җитте дәфенем вакыты, кәфенем бүзләрен мана алмадым.
Вайла, дарих. Бүзләрем мана алмадым.
Дәвәти, дәвәни, сез шын артистлар икән бит.
Без яшьякта балалар, шигырь укымаган, яттан шигырь сөйләмәгән егетләр, кызлар сирәк иде.
Истәлек дәфтәрләренә егетләр мәхәббәт шигырьләре язып бирәләр иде.
Эх, минем шул вакытларда яшисем килә. Рашат абый шигырьләр язып бирер иде сиңа, име апа. Камил, шундый матур мизгилне бызың да куйдың инде менә.
Сен, Камил улым, күлмәкне буямыйлар, күлмәкне маналар дип әйттең дә бит. Шулай да аның буялган чаклары да булгалый.
Булгалый, улым. Йәй көне авылда чакта. Үзеңнең дә бит күлмәк ыштаныңны буяп кайтканың шактый булды.
Аңладым бугай. Күлмәк буялган дибез икән. Димәк, пышрануны күздә тотабыз.
Нәкъ шулай, өстенә бастың. Шын татар күлмәген, тунын бары тик мандырып ала, яки үзе мана.
Ә инде күлмәгем майга буялды, туным урам пышрагына буялды дисә, бу киемнең пышрануын аңлата.
Онытканчы язып куйсын моны, әти.
Тәкки писар ясап бетердең син миннән, улым. Язам, димәк, татарда йомшак әйберләрне буямыйлар, ә маналар. Татар кешесе куймасын, өен, капкасын, идәнен яки шундый катайберләрен генә буй.
Ай, рәхмәт, Самат улым. Шундый оста итеп әйттең валлаһи.
Безнең әти бик галим. Бик. Опа, кемнән? Менә моны синнән көтмәгән идем. Ялгыш китте инде Камил. Бик дип әйтәсәдем.
Бик ни дә, бик ни? Айырмасы юк бит инде аның.
Хәзерге яшьләр айырмасын бик айырып җиткермей шул.
Әйе, атасы, әйе. Бик шагыйр, бик акыл иясе дип сөйләгәннәрен ишеткән булды, булды.
Ул шагыйрләр 2 метрлыдыр инде. Бик биеп булып үскәннәрдер.
Анысы бәләнең бер ягы гына әле. Хәзерге яшьләр бик агач, бик йорт дип сөйләргә дә күп сорап тормыйлар.
Карале, хәзерге балачага кием кадерен белми дип башлаган идем. Үз башыма башлаганмын икән.
Син әле бер хәл улым. Син төзүче кеше.
Әйбәт төзүче дигәндә үтәй.
Татар телен шушы дәрәҗәдә үзләштергән татар балалары радиога, телевидениега кирип китәләр. Кайберләре бик җырчы, бик композитор, бик язучыга әйләнә. Һәм шушы бик язучылар үз геройларыннан калын җиптән калын баулар иштерәләр. Бик агачларны кисеп юан такталарны ярдыралар. Төсен җуйган күлмәкләрен берәр төскә буяталар. Эшләре беткәч, өйләренә кайтмыйлар, өйләренә баралар.
Шу, атасы, кызым әле син, тукта, йөрәгеңне сакла.
Әйе, дәвәти, һәрбер хатага үртәлә башласаң, нервыңны сафтан чыгарасың. Дәвәти, дөрес әйтәсең, мин синең яклы.
Юкка башламадым мин, бу күлмәк мәсьәләсен.
Менә-менә, күлмәк. Яна күлмәк дип сөйләшәләр бит.
Яна күлмәк, рубашка горит.
Авазын әйтә белми торган буын үсеп җитте.
Әй, Алла, шулай шул атасы. Хәзер менә бөтенесе әтмичә сөйләшә.
Шуның аркасында әллә нинди кемикләр килеп чыга әле ул дәвәни. Безнең класстагы Илдарга 10 күзле дип кушамат тактылар.
Күпне күргәнгә күрә шулай такканнардыр да инде.
Юкла инде әти. 4-нче класста укыганда дәрестән качарга уйлаган бу. Укытучы янына килгәндә, "Опа, мин кайтыйм әле, күзем авырта" ди икән. Шуннан Кемерия басыраган. "Кайсы күзең авырта, Илдар үскәнем" дигән. "Ун күзем авырта, апа" икән. "Кайсы күзең?" "Ун күзем."
Барып җитте миңа да. Ун күзем авырта дияргә теләгән инде ул бала.
Әйе, менә шуннан бирле ун күзле Илдар булып йөри инде ул. Ни авазын әйтергә өйрәндеме соң, апа? Өйрәнүен. Әмма кушаматы барыбер калды.
Булмый бу була, иптәшләр. Иртәгедән Фәнис Ярулинга татынам. Безнең эштә Нурулин дигән бик акыллы егет бар. Ул әйтә, татар телен яхшылап өйрәнү өчен Фәнис Ярулин китапларын укырга кирәк ди.
Эй, улым. Бүгенгә җитәр дигән иде, булай булгач, Камил тагын яңа дәрес башлый инде сиңа.
Тагылар тотылдың, Самат улым.
Без бер гаебем дә юк иде кебек.
Бар шул менә әти. Нурулин түгел, Нуруллин. Ярулин түгел, Яруллин. Аңладыңмы инде хатаңны? Янәшә килә торган бердәй тартыкларның берсен йотып калдырасың әтей.
Шулай булдымы ни соң әле ул? Ярар. Моннан соң игътибар итәрмен мин моңа, балалар. Оф, монысын җайлы гына кытылдым бугай.
Хатан шүп кенә әле ул әти. Менә Рашат абый.
Камил,
туктамасаң чыгам да китәм. Ашыкма әле син, апа. син білмәген әйбірләріні әйтен бітәлі мен мұнды.
Мен білмәген?
Елі-елі, олым, елі. Опаң білмәген, нендей сірләрі бар екен Рашат абыыңның,
ә? Олда шоқта енді, жей күні, сабан той олдыңнан. Урамда ойнап жүргенде, шоқырып кетірді де әйті. Қойныш дей, син бошлы малай бидді. Татар тілінен академик дей. Опаңа хот язған едім, хоталы болар деп қорқам дей.
Олым, шын жігітлер мұндай сырларын сөйлемейлер.
Тоқтатмағыз, сөйлесін. Шын кеменім, Рашаттан бір хатты алғаным жоқ. Не аязмағандыр оланы?
Ашықма, апа, сабыр. Текшіріп шықтым мен мұның хатын. Хаталары жоқ дерлік.
Айтам бит, нәсілләрі білен башлалар.
Тек мәхәббәт деген сөзіні.
Мәхәббәт? Эй, Құдайым!
Мәхәббәт деген сүзіні бір ұрында ғы білен мәхәббәт деп, екіншісінде мүхәммәт деп язған.
Ярар, енді ярар. Ярату үшін болса, нешік яса да ярар.
Әй, шолай деп юатамыз енді өз-өзімізді. Рашатны ғайыплап та болмай. Бұл сөзіні бет радиодан да шолай сөйлейлер. Сәхнеден де нақ шолай деп айтәләр.
Еске түшті. Ветераннар үшін концерт қойғаннар еді бет ұзған ел. Қатырлесің мі? Қортлар күнінде. Қатырлесің дірінде.
Ә, түгі ішік алды концертін айтасың?
Шол енді шол, шол. Еш күні шебер бір артистка шиғыр сөйледі. Нәфис сөз ұстасы дейділер. Тахир, зұхыры, мәхәббәті кібік деп сөйлей башлауы болды. Нәфис сөзігіз, өзігізге болсын дедім де, қойттым да кеттім.
Біздің қамәрі апайты Тахир, Зүхре, хәм хәйкәл деп сөйлешу культурасызлық белгісі дей.
Міне, хә ауазы орнына, хә ауазы әйту сөйлемнің бітін матурлығын бұзып тұрайынды ол.
Әйе, шибер қызының бұрынынан тұрпайып тұрған бір қоражын шетілі.
Хат, хатының ішлептігісін, Камил. Кімге язған болған?
Кім дегеннің нәқ өзіне енді? Сұрадым мен аны Рашат абайдан сабан той күнні. Кірешке кірге тұрайды. Қайныш дей, мен ол хатыны жіберіп ятмам енді дей.
Әй, Құдайым, оралары бұзылған мәлі.
Мен ол хатыны жіберіп ятмам дей, міне күрешіп шығам да, әйтесі сөзімді тілден ғын әйтірмін дейді.
Ах, шан жігіт екен. Әйтем бит, несілләрі білен шонды алар.
Әйтемі сан, қызым, әйтемі. Әйтесі сөзін?
Дөвен әй.
Рашат әйткен екен, ұйлап әйткен демек. Шанышлы, байжанлы егіт.
Байжанлы?
Манса, не бұла тағы?
Сын, шырық қой душа. Шолай бұла тұғылмасын енді. Душа, жан.
Бізнің тілді... Душа сөзінің тағын бір бейік матур тәржімесі бараның әтей. Күңіл.
Күңіл? Матур. Тек жан білен күңіл икісі бір нәрсе енді ұқызым. Сөзліктен өзім қарадым.
Девәті әйт әлі әтеге.
Сенің әтейін сөзліктен дұрыс ұқыған, Камил олым. Дұрыс ұқыған. Әмі жан білен күңілінің түсмірлерін аңлап жеткірмеген.
Міне әйтен бет.
Әйе шол. Біз де бет күңіл білен жан екісі екі түсмірні аңлата. Бай күңіл, кен күңіл бар. Бай жан, кен жан йоқ.
Кішінің күңілі? Аның бүтін ішкі матурлығы, хисләре, нәфрәт, мәхәббәте, қысқасы барлық кешірішлер сақлана тұрған орын ол. Ә жан исә кішіні физик яқтан яшатушы, өліні тіріден айырушы нәрсе.
Шулай атасы, шулай. Күңіл білән жанны көп вақыт дұрыс қолланмайлар шул. Біздің халықта аның жаны шықты дейлер. Ә, аның күңілі шықты демейлер.
Әті, сен мұны язып қой, ұнытмасқа.
Әйе, бек мүхим нәрсе бұ?
Мүхим екен шол. Бәлмей сейлерсен, ұятқа қалуың бар. Демек болай, күңіл білен жан сөзләрі қайбір ұрынларда дәңгел келсілер де, аларның айрым функциялары да бар.
Бек дұрыс яздың, олым. Мен мұны бұлай түгел етіп, әйтіп бере алмас едім әлі.
Ой, оқытушылары шәбитаның.
Дұрыс әйттің дәуәне.
Мен тағын шуны аңладым, іптәш профессор. Тілінің нішкәліклерін білу үшін, аны әр күн қолдану керек екен.
Сөйлешерге генә түгел, олым. Татарша ойларға керек. Күңіл байлығы жанға тіліміз аша туплана. Әгәр сен үз тіліңді білмейсің екен, аның мәдәниетін, аның рухи байлығын үздәштіра алмайсың.
Дұрыс дәуәте. Музыканы ярату үшін оны аңлау керек. Тіліні ярату үшін оны аңларға тырышырға керек.
Әй, рәхмәт, тәшкіре қызым.
Міне мен шуны ойлап тұрам әлі.
Хо-хо, іптәш профессорға яңа идея келді.
Бик қатлаулы мәселе әлі бұл.
Нинди мәсәле ул, Камил улым?
Укыдым әле. Галимнәр әйткән, маймылларга 70 сүз үйрәтеп була икән.
Булар, булар улым. Алар бит гел кеше кебек.
Ну менә күрше подъезддагы дустым Робертка кайчаннан бирле үйрәтәм, 10 сүзне дә исендә калдыра алмый.
Астагъфирулла тәүбә.
Афәрин маймылларга.
Бізді мұна шуңды хәлләр бүгін, дұслар. Репортажны тамамлыйым. Нұғмановлар ертінде болған хәлләріні сізге популяр блогер Гүлназ көрсетті. Лайк қойырға, һәм миңа язылырға ұнытмағыз.
Сау болыңыз!
Сіз мин әтіне үйретем деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Ахмәтҗан, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу сериядә шагыйр Рөстәм Акъегет фикерләре файдаланылды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.